Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Diskutimet për qeverin, çfarë pret Kosovën ditët në vijim? Liberalizimi i energjisë djeg prodhuesit, efektet e para të liberalizimit në Kosovë. Pse disa produkte vendore janë më të shtrejta se ato të importuara? Hetimi italian për snajperët e fundjavës rihap plagët të Sarajevës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bedri Hamza ka njoftuar Tajtën se do të garoj për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës në konventin e partisë me 17 nëntor. Ai e shpalli kandidaturën një ditë pasi kryetari deritanishëm Memli Krasniqi dha dorëheqje dhe tha se do të mbështeste Hamzën nëse ky fundit do të garonte për të pasuar. Sot me përgjësi dhe besim në të ardhmen e partisë sonë shpalli kandidaturën time për kryetar të PDK-s, shkroi Hamza në Facebook. Hamza, i cili garoi për kryeministër të vendit nga kjo parti në zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, duke dal i dyti, tha se beson se PDK-ja ka forcën për të unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend. Tani është koha për një PDK të bashkuar që lufton për drejtësi, zhvillim dhe një Kosovë evropiane. PDK-ja është familja jonë dhe së bashku do të hapim kapitullin e ri të fitoreve, shtoi ai. Hamza në të kaluarën ka qenë ministër i financave dhe ekonomisë, deputet në legjislaturat paraprake të Kuvendit të Kosovës si dhe guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk është qartë nëse 62 vjeçari do të ketë ndonjë kundërshtar në garën për ta marrë drejtimin e partisë së dytë më të madhe në vend. Ai është zyrtari i parë i partisë që ka shpallur kandidaturën. Krasniqi e njoftoi të mërkurën dorëheqjen si kryetari i partisë, duke thënë se ka ardhur koha për një mundësi të re për familjen tonë demokratike. Dorëheqja e tij vjen 5 muaj pasi ai ishte rizgjedhur në kryet e partisë për një mandat të dytë në qershor. PDK-ja përveç e dolje e dyta në zgjedhje parlamentare në shkurt, ajo i fitoj 6 komuna në zgjedhje lokale të këti viti, duke pësuar një rënje të vogël në nivel lokal në krasim me zgjedhjet paraprake. Nën kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Glauko Njufca u caktua mandatar për ta formuar qeverinë e re të Kosovës me 4 nëntor, kur edhe nisi afati 15 ditor për ta përmbyllur procesin. Por deri më tani sinjale për mbajtje të ndonjë seance në kuvend nuk ka. Çfarë skenarësh ka përpara vendi, holsi sjell Krenare Cuboli.
Kosova i mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt të 2025-s, por viti lehtësisht mund të përfundoj pa një qeveri të re. Nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca ka afat deri më 19 nëntor, që t'ia propozoi kuvendit përbërjen e re qeveritare, për të parë nëse i ka votat e nevojshme për ta formuar ekzekutivin e ri. Në ditën kur u caktua mandatar, Njufca u bëri thirrje partive tjera politike që t'i lindin anash inatet dhe të votonin për një qeveri të përkohshme deri në prillin e vitit tjetër, kur i skadon mandati presidentes aktuale Vjosa Osmani, por partitë mëdha shqiptare e bën të qartë se nuk kanë votë për të. Njufca është mandatari i dytë i lëvizjes vetëvendosje pas kreut të partisë Albin Kurti, që do të provoj të formoj qeverinë e re. Kjo parti, ndonë se ka fituar mos shumë të vota në zgjedhjet e fillim vitit, nuk ka siguruar mjaftueshëm vende në kuvend për ta zgjedhur e vetme qeverinë. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi i thot për Radio Evropa e Lirë se beson që kabineti që do ta paraqes Njufca do të jetë i njëjtë me kabinetin e propozuar nga Kurti dhe nëse përbërja dhe përkrahja politike nuk ka ndryshuar, nuk pritet rezultati i ri në votim.
Edhe në këto rrethona si IKD konsiderojnë që vetë ja mundësi reale për një qeveri të re, kishte me qenë një marrëveshje politike për me e prodhu një qeveri teknike me mandat kuvizum dhe me disa objektiva qarta cilat tashmë janë problematike.
Kështu thot Jakaj, duke përmendur si më kritike miratimin e buxhetit të shtetit dhe të disa komunave për vitin e ardhshëm, ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare që lidhet me planin e rritjes të Bashkimit Evropian, si dhe miratimin e buxhetit për radiotelevizionin e Kosovës. Përdallim prej konjuftës që nuk është deklaruar në publik rreth formimit të qeverisë, Kurti tha ditë më parë se këtë javë mund të ketë më shumë hollësi rreth procesit. Ai përsëriti qëndrimin e tij se nuk është mirë për Kosovën që të ketë zgjedhje edhe në dhjetor, edhe në prill.
Deputetët e Kuvendit të Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose konjufsa 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur.
Rëndom në Kosovë, seancat për formim të qeverisë janë mbajtur shpejt, pasi është mandatuar një figurë për kryeministër. Për Joakajin, situata e tanishme është e pazakont dhe ajo është i befasuar me konjufcën.
Kam pasur pritje të tjera nga zoti konjufca që ai të jetë më i shpejt, më dialogues me partitë e tjera në mënyrë që të gjejë një zgjidhje.
Përveç mungesës së votave, në Kosovë flitet gjerësisht se një tjetër arsye për zvarritjet të procesit është që koha e zgjedhjeve eventuale të përshtatet me pushimet e diasporës në Kosovë diku rreth 28 dhjetorit. Jaka e shpreson që presidentja do ta evitojë këtë datë, me që është periudhë feste në pjesën më të madhe të botës.
Zgjedhjet në Kosovë nëse do të mbahen pas datës 24, do të përbënin problem në kuptimin që të mos ketë pranim ndërkombëtare që të monitorohen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse qeveria nuk arrin ta bëjë as mandatari i dytë, atëherë presidentja Osmani duhet të shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Vet Osmani tha ditë më parë se u ka treguar krerëve të partive ish opozitare që nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legjislative të nisur nga ana e qeverisë në detyrë për miratimin e ligjeve, sikur sa i për buxhetin ose planin e rritjes së BE-s, atëherë një kërkesë formale mund ta bëjë ajo në emrin e tyre, mirëpo fillimisht partitë duhet të kenë gatishmëri që ato ligje të votojnë në kuvend.
Pra, ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirëpo deri tani nuk kam përgjigje.
Sipas presidentes, marrëveshjet ndërkombëtare në vlerë gati 1 miliard euro, buxheti i shtetit dhe çështjet tjera do duhet votoheshin nga siç ka thënë ajo përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar më nën shkurt të këtij viti, por akoma s'kan vendosur asgjë. Ekspertët parashikojnë që do të gjendet një mënyrë që Kosova të ketë buxhet deri në fund të muajit mars të vitit ardhshëm, ndërsa fondet e huaja rrezikojnë të humbin. Nëse pas 31 marsit s'ka institucione funksionale, atër vendi do të përballet me situatë pa parashikueshme, me që nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik dhe as operatorët e sektorit privat nuk do të mund të kryejnë punët e tyre në mungesë të kryerjes së obligimeve nga ana e shtetit. Megjithatë, partitë vazhdojnë të mos gjejnë mes dhe besojnë se zgjedhjet e parakoshme janë opsioni i vetëm real. Njësit e çështjeve politike në anën tjetër nuk presin ndryshime të mëdha në rezultate dhe përsërisin që vetëm kompromisi e nxjerr vendin nga kriza. Mbetet të shihet kush do ta bëjë kthesën e madhe.
Në vazhdim të dëgjojmë një material për efektet e procesit të liberalizimit të energjisë tek prodhuesit kosovar. Një linjë të re prodhimi dhe punësimin e 20 punëtorëve të rinj ka stopuar kompania Pestova në Voshtri për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike nga liberalizimi i tregut të energjisë. Kjo kompani në muajin shtator të këtij viti ka paguar rreth 5000 euro më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, edhe pse ka shpenzuar 4% më pak energji. Për këtë arsye, edhe kompania tjetër, Cadi Cleaning në Ferizaj, nuk po arrin të lidh kontrata të reja me blerës vendor dhe ndërkombëtar. Pasojat e liberalizimit energjisë janë edhe më të rënda dhe brutale, pasi ka kompani që ka ndërprerë prodhimin duke mos qenë në gjendje të përballojë çmimet e reja të energjisë, thonë nga shoqata prodhuesve të Kosovës. Bizneset me më shumë se 50 punëtorë dhe me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, me një vendim të zyrës e regulatorit energjisë që nga një qershori ka ndalë në treg të hapur. Kjo nën kupton se ato nuk furnizohen më me tarifat e rregulluara, por blejnë energjinë sipas ofertave të kompanive private të licencuara për tregtim. Sipas zërejës, në këtë proces janë të përfshira rreth 1300 biznese që konsumojnë rreth 37% energjisë së përgjithshme të shpenzuar. Numri bizneseve që kanë përmbushur kriterin nga zëreja është marrë në vitin 2024, por numrat janë ndryshe gjatë këtij viti. Sipas administratës statimore të Kosovës, në muajin shtator numri kompanive me më shumë se 50 punëtorë dhe qarkullimi mbi 10 milion euro është 976. Liberalizimi ka pamundësuar zgjerimin e rritjen e punësimit dhe pagave, thotë Bedriko Sumi, pronari kompanisë Pestova, që merret me përpunimin dhe prodhimin e patates. Kjo kompani numëron 260 punëtorë të rregullt dhe 60 sezonal. Kosumi thotë se në muajin shtator të vitit të 2024 ka paguar faturat energjisë në vlerë prej 10.962 euro, kurse si vjet në muajin shtator fatura ka rritur në 25.535 euro, edhe pse ka shpenzuar 4% më pak.
Dhe planet kanë qenë me u rrit, o dhe me i rrit edhe pagat, mirë po tash kjo, pra po i përsërisë në ka por një pozit, nuk po dim edhe ka të shohëm si të kalujem.
Edhe Sadri Gashi, pronari kompanisë Sadi Cleaning në Ferizaj, e cila merret me prodhimin e produkteve të pastrimit, thotë se nuk e mban mend ndonjëherë që biznesi i tij të ketë qenë në një pozitë më të vështirë se tani. Si pasoj, Gashi është detyruar të pezullojë çdo plan për zgjerim të prodhimit dhe të ndalojë punësimin e stafit të ri. Problemi më i madh, thot ai, janë kontratat jashtë vendit. Gashi javën e kaluar ishte në Gjermani për të negociuar me një kompani gjermane për furnizim, por negociatat nuk dhanë rezultate.
Kompania po më thot, pse thot do të më blejë atë 45 cent, kur këtu unë e blej 47 cent në vendin tim. Pse do të më blejë 45 cent? A që 45 cent nëse llogaritë se rrymën e kam shtrejt.
Me të njëjtat probleme po ballafaqohen shumica prodhuesve, sektor ky që është prekur më së shumti nga procesi i liberalizimit, pasi ata janë konsumuesit më të mëdhej të energjisë elektrike, thot Kushtrim Ajvazi, udhëheqës i shoqatës së prodhuesve të Kosovës. Ajvazi e konsideron sukses faktin që për 6 muaj të fundit, duke filluar nga nëntorin, nga rreth 300 kompani prodhuese që kanë dalë në tregun e hapur, 60 prej tyre janë bashkuar dhe kanë nënshkruar kontrata me çmime fikse.
Çështja e çmimeve, sepse edhe çmimi ka ndiku, çmimi final ka filluar më njëherë lëvizje e çmimeve të produkteve finale.
Ai shtoi se një kompani prodhuese e cila për konsum energjetik në muajin maj, qershor, korrik, gusht dhe shtator të vitit të 2024 ka paguar 46.564 euro për të njëjtën sasi të energjisë. Këtë vit do të paguaj 117.707 euro. Kurse çmimet e prodhimeve vendore janë rritur në disa raste më të shtrejta se sa produktet e importuara. Aktualisht në Kosovë janë të licencuara 27 kompani për tregtim energji elektrike, ndërsa 3 të tjera janë në proces të licencimit. Në mesin e tyre përfshihet edhe operatori për furnizim energji elektrike KESKO dhe Korporata Energjetike Kosovës. Sipas Kushtrim Ajvazit, pavarësisht numrit të madh të kompanive të licencuara, vetëm 3 ose 4 prej tyre janë realisht aktive. Radio Evropa Lir ka pyetur disa kompani të licencuara për çmimet dhe mundësitë e furnizimit, por vetëm KESKO dhe ENERKO kanë dhënë përgjigje. Nga zyra për informim e KESKO-s thanë se kanë kontrata aktive me mbi 460 biznese, ndërkaq kompania tjetër e licencuar ENERKO ka rritur të furnizojë rreth 80 biznese aktive. Çmimi në tregun rajonal thonë se sillet deri në 140 euro dhe ndryshon në varësi të tregut ditor dhe marrëveshjeve bilaterale. Zyra rregullatorit të energjisë nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa Lir për numrin e bizneseve aktive në treg dhe ka pasur ankesat e bizneseve për çmimet apo kushtet e furnizimit. Për Radion Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se vendimi për procesin e liberalizimit të energjisë ka qenë i papërgatitur. Ai tha se nga ky vendim shumë biznese kanë ndërprer planet investive, ndërsa çmimet të produkteve vendore kanë arritur të jenë më të larta se ato të importuara. Rafuna paralajmëron se nëse bie sasia shitjes së produkteve vendore, kjo do të rrezikojë seriozisht të ardhmen e bizneseve prodhuese në vend. Në vazhdim dëgjojmë intervistën me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, zotin Lulzim Rafuna. Zoti Rafuna, fillimisht sa ka qenë çmimi për megawatt për energji elektrike para një qershorit dhe sa është aktualisht? Dhe si po reflekton çmimi tek kostoja e prodhimit dhe çmimet e produkteve?
Po, para qershorit e kishën qenë rregulluar, që ishte një çmim edhe pse për bizneset ishte më i lartë se sa për ekonomitë familjare, mirë po prap ka qenë në shumë e lirë se sa që e kanë tani, dalimi shkon prej 200 deri në 300%, varësisht prej kompanisë dhe prej veprimtarisë se sa e konsumon energjinë elektrike. Nuk është që ka ndiku për të mirë, në fakt ka ndiku për të kundërtën, për të keq, për shkak se ne edhe si ode ekonomike kemi dhënë alarmin që rritja e çmimit të energjisë elektrike është kosto operative e çdo biznesi dhe do të ndikojë negativisht sidomos te prodhimi, për shkak se prodhimi jon do të jetë më i shtrejtë se sa që ka qenë para qershorit. Dhe për hir të transparencës, asnjë prej biznesëve nuk ka qenë kundër daljes në treg të lirë, mirë po vetëm kanë kërkuar një kohë shtesë ose një tranzicion në mënyrë që të bëjnë investime më shumë që ta ulin kërkesën për blerjen e energjisë elektrike apo importimin e energjisë elektrike nëpërmjet distributorëve të tjerë. Që kish më ndiku edhe në uljen e çmimit ose kostes operative të çdo biznesi, çdo prodhues në këtë rast. Dhe kjo produktin tonë kish bën më konkurrent në tregun e brendshëm, po edhe në tregun e hujë ato ku kemi arritur që të eksportojmë produktet tona kosovare. Kështu që është një gjendje kohë shqetësuese te biznesi. Biznesi është duke u sfidu përkundër edhe shumë sfidave tjera që i kanë pas. Kjo është edhe një sfidë shtetësh që u ka shtu biznesit të Kosovës dhe efektet e kësaj do t'i vrejnimi, po besojim që si pas analizave të odës ekonomike, sidomos gjatë muajit nëntor, dhjetor, edhe janar, kur është edhe piku i konsumit të energjisë elektrike.
Keni informacione se sa kompani kanë pezulluar investimet, kanë reduktuar staf ose kanë humbur kontrata për shkak të çmimeve të energjisë elektrike?
Kemi një numër, nuk e kemi një numër të sakt për ta dhënë, mirë po kemi në kompani që veçim deklaru, tani edhe kanë dëshmu që ka kompani që edhe është mbyllë, ka kompani që është detyrum ju nështru riorganizimit të tyre, ku një pjesë të punëtorve e kanë liru, po kemi edhe kompani që se ka zgjeru investime ose nuk ka fillu investimin e ri, për shkak që ka qenë detyrume që atë investim ose ato mjetë që ka pasë të destinuara për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese është detyruar që t'i dërgojë në panele solare dhe në bateri, domethënë ka qenë një riorientim komplet i investimit të planifikuar. Dhe kjo ka qenë edhe ajo kërkesa jonë që qeveria të qëndrojë mbrapa me subvencionim, në mënyrë që mos i detyrojë bizneset të riorientojnë investimet e tyre, por të vazhdojnë bizneset me investimet e tyre, kurse investimet në panele solare, në bateri t'i subvencionojë qeveria Republikës Kosovës nëpërmjet buxhetit të shtetit, siç ka ndodhur në çdo vend tjetër.
Po më intereson, a ka ndikuar çmimi i energjisë elektrike tashmë tek produkti final, tek produktet në raftet e marketeve?
Pa dyshim që po, na kemi një rritje të produkteve dhe friga jonë është kjo që produktet tona do dalin më të shtrejta se sa produktet e importura dhe në atë rast se konsumatori e kërkon një produkt me cilësi të paraforsisht njëjtë me çmimin më të lirë. Dhe në qose produkte të cilësisë të njëjtë na vinë në Kosovë me çmim më të ulët, atë konsumatori do t'i blejnë ato produkte që me çmim më të ulët. Dhe kështu që do të bie kërkesa për produktin e Kosovës. Mirë po, bashkë me këtë do t'i humbëm edhe tregjet e huaja, për shkak se prodhuesi jon do të jetë i detyruar që produktit kosovar, prodhimit vet, t'ia ngarkojë këtë kosto operativ dhe ta ngrisë çmimin. Çka ndodh, më njëherë do ta humbë sushmërinë dhe më njëherë do të prishet kontrata dhe do ta humba treg që ka fituar me shumë mundi. Bile bizneset tona tregjet jashtë i kanë fituar me iniciativat e veta, me investimet e veta, nuk kanë pas asnjë mbështetje nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës që më fituani treg jashtë. SPAKU si qeveri mua angazhu që mja kriju një ambient më të mirë, më të favorshëm që me eksportu produktin e vet në tregun qoftë regional, qoftë evropian.
Po cilat janë ato propozimet konkrete të odës ekonomike të Kosovës për të zbutur pasojat e liberalizimit të tregut të energjisë?
Po kërkesa jonë ka qenë që të kemi një fazë të tranzicionit, të ulmi gjithë së bashku, ta përgatitëm së pari tregun, kuptimin e furnizuesve, edhe pse tani mas një qershori ka furnizues të licencuar, mirë po deri me një qershor nuk i kemi pas 4-5 licencues, edhe pse zyra rregullatorit të energjisë elektrike gjithmonë kanë thonë që vjen diku 20 operator furnizues të energjisë elektrike, mirë po prej tyre 16 nuk kanë qenë të regjistruar në Kosovë, të licencuar në Kosovë. Dhe çka ka ndodhur kur i kemi dërguar ne si biznes ose biznesit kur i kanë dërguar ofertat, vetëm 3 janë përgjigjur ofertat e biznesit, ndërsa 16 të tjerë kanë ignoruar totalisht për shkak se s'kan pas kurfar obligimi ndaj biznesit të Kosovës apo ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, se këta kanë qenë të licencuar në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Mirë po në bazë të marrëveshjeve që ekzistojnë bilaterale, ju është njoft licenca edhe në Kosovë. Mirë po, ai nuk dihet përgjës. Tre, që kanë qenë të licencuar para një sheshorit, ka qenë në Keko që ka posedu licencë, mirë po asnjëherë nuk ka ofru shitje për se s'ka pos kapacitete dhe sot s'ka kapacitete Keko për me ofru për qëllime komerciale për shkak se i ka obligimet ligjore dhe kontraktuale me furnizu Keskon. Ka qenë në Kesko, që është produkti Kecit, Kesko ka ofru çmime prej 200 deri në 400% më shtrejt, dhe ka qenë Noa, Noa e cila ka deklaru që gjatë vitit 2025 nuk kemi të interesum me jushit bizneseve energji elektrike në Kosovë. Qa ka ndodhë 2-3 ditë para datës një qëshor, kanë fillu me licencu të rritë, po që si kemi një ovë, nuk i kemi dita s'kush janë, se dhe kjo është një sfit tjetër e biznesis, që shenë mardhani kontraktuali me dikanin që nuk e dikush është. Dhe tani ndërkohë gjatë mujve korrike, gusht ka dhe të licencum të tjerë, mirë po, sot për sot, furnizuesi më i madh është Keci, dhe për ndërmarrjet publike është Keku.
A mjaftojnë këto kompani për një konkurrencë të drejtë në treg?
Sa më shumë që kem kompani furnizuese, sa më shumë që është konkurrenca, sa më e madhe konkurrenca është aq më mirë, se do të ketë oferta më shumë. Mirë po, deri më sot ne ende nuk kemi arrit që të bindemi që më të vërtetë kemi një konkurrencë të drejtë, transparente dhe të mirë.
Në këtë kuadër a mund të ndërhyjë qeveria me subvencione apo me masa fiskale për bizneset prodhuese?
Po i çdosht. Kjo pa për theksoj ka qenë kërkesë jonja, ka qenë kërkesë Odës ekonomike që të ketë një mbështetje, se gjitha vendet i kanë mbështetë bizneset, gjitha vendet i kanë ndihmuar bizneset, gjitha vendet e kanë pasur një dialog publiko-privat me biznesin për me, si më thonë, mi përgatit kohën më të përshtatshme për me dalë në treg lirë, se çdo vendim është i mirë dhe i plot implementueshëm kur gjitha palët që janë pjesë implementimit të atij vendimi konsultohen dhe koordinohen se si me fillu procedurën e implementimit të atij vendimi.
A do të ndikoj çmimi energjisë elektrike tek investitorët e huaj apo ka raste që ndonjë investitor i huaj ka ndërprerë prodhimin në Kosovë?
Ka raste që ka ndërprerë prodhimin në Kosovë investitori i huaj. Mirë po, për ardhen investitorëve të tjerë, pa dyshim që kam ndiku se na gjithmonë çështjen e çmimit të energjisë elektrike e kemi shitë si një mundësi tjetër për marrë me investu në Kosovë. Po, kur jemi të investitor të huaj, po dhe të brendshëm, na du të me punu shumë, dhe është zotit kena ministra me integritet, ministra vendimmarrës, ministra që janë edhe mendje hapër dhe që ja mendojnë të mirën këti vendit, se na du të me punu shumë për të ndryshu imazhin tonë të Kosovës. Duke fillu prej lirimit nga sankcionet e Bashkimit Evropian, nga kthimi i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas nga lobimi që Kosova është një vend miqësor për të bërë bizneset, tani duke u kthyer në reformat e brendshme fiskale, arsimore, shëndetësore, sundimit të ligjit e kështu me radhë.
Dhe pyetja fundit, çfarë prisni nga padia që keni ngritur ndaj ZRS për këtë vendim?
Po, presëm që Gjykata Supreme të vendosë në mënyrë meritore. Ne kemi argumentu pse atakojmë gjitha aktet e zyrës rregullatorit të energjisë elektrike. E kemi argumentu se sa e ndëmtu bizneset nga rritja çmimit të energjisë elektrike dhe si ndikon në ekonominë e Kosovës, po si ndikon edhe në xhepin e çdo qytetarëve të Republikës së Kosovës. Çdo qytetar sot është më i varfër se sa që ka qenë në paraqershorit. Dhe ja, jemi dëshmitar ku çdo ditë dërgohen faturat nëpër rrjetet sociale ku dëshmohet se sa është rrit. Shto këtu edhe inflacionin që importojmë për shkak sasisë të madhe të mallrave që importojmë si Kosovë, atëherë apo bëhet Kosova një vend i mirë për të jetu, ose apo bëhet një vend ku kemë të ardhme të mirë? Kjo është pyetja.
Zotë Rafuna, faleminderit shumë për intervistën.
Faleminderit shumë, merci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjatë rrëthimit të Sarajeves, një prej periudhave më të errëta të luftës në Bosnjë e Hercegovinë, mira civilu shënjestruan nga snajperët që qëllonin mbi qytetin e izoluar. Dekada me vonë, raportimet e medjave italiane për një hetim të ri në Milano, ku prokurorët pohetojnë pretendimet se gjatë luftës, pasanik të huaj kanë paguar shumë të mëdha parash për të qëlluar me armë për pikën e qefit civil në Sarajeve në rrëthuar. Raportin për transmetime ka përgatitur Flaka Zogu.
Irina Qishiq festoi ditëlindjen e saj të parë më 8 tetor të vitit 1993. 4 ditë më vonë ajo u vran nga një plumb snajperi në rrugët e kryeqytetit të Bosnjës Sarajev. Meqë Irina sapo kishte mësuar të ecte, gruaja ime Stana e mbante për dorë. Kur nuk e kuptuam pse dikush do të qëllonte drejt një shënjestre 50 deri në 60 cm të gjatë, sa një vajzë një vjeçare, në vend të një shënjestre shumë të madhe, siç ishte gruaja ime që do të ishte më e lehtë për të goditur ditur, tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, babai i Irinës, Samir Qishiq. Për 3 dekada, prindrit e vajzës së vrarë kërkojnë një përgjigje a u vra vajza e tyre vetëm për të shkaktuar më shumë dhimbje dhe vuajtje. Ditët e fundit, dhimbja e tyre është ringjallur nga raportimet e mediave italiane për një hetim që po zhvillohet në Milano rreth të ashtu quajturve snajper të fundjavës. Sipas gazetave Il Giorno, La Repubblica dhe agjencisë ANSA, prokurorët po hetojnë pretendimet se gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë, pasanik të huaj kanë paguar shuma të mëdha parash për të qelluar me armë për pikën e qefit civil në Sarajevën e rrethuar. Zyra e prokurorit të Milanos nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për atë se deri ku ka mbritur hetimi ose ndaj kujt mund të jetë nisur ai. Sarajeva u rrethua nga ushtria e Republikës Srpska nga viti 1992 deri në vitin 1995. Rrethimi që zgjati 1425 ditë ishte një nga më të gjatët në historinë moderne evropiane. Më shumë se 1600 fëmijë u vran dhe 14.000 u plagosën. Sipas të dhënave të shoqatave të viktimave dhe vendimeve të gjykatave të UKB-s, çdo fëmijë i dhjetë i vrarë në qytetin që kishte pritur lojrat olimpike të vitit 1984 u qellua nga snajper. Megjithatë, asnjë snajper nuk është mbajtur personalisht për gjegjës as para gjykatave të Bosnjës, as para atyre ndërkombëtare. Në dënimet kundër zyrtarëve më të lartë të Republikës Srpska, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë gjeti se fushata e snajperëve kishte një qëllim të vetëm, ti terrorizonte civilët. Florence Hartman, ish zëvendës e zyrës së prokurorit të ICTY, i tha relit se ata ishin në dieni për të ashtu quajturat ekspedita të turizmit të vdekjes. E dinim që ekzistonin, nuk e dinim si ishin organizuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që është nisur një hetim gjyqësor dhe ata që organizuan të identifikohen, tha ajo. Benjamin Karic, kryetare komunës së Sarajevës, ishte një vjeçare kur filloi lufta. Pas shfaqjes së dokumentarit Sarajevo Safari në vitin 2022, ajo paraqiti një kallëzim penal në prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës dhe më vonë në autoritetet italiane. Ardhja e njerëzve të pasur në Sarajevë gjatë fundjavës për t'i vrarë fëmijët tan, është gjëja më e errët që mund ta paramendosh, tha Karic për Rel. Ajo nuk mori përgjigje deri në mesin e vitit 2025. Në gusht, përmes ambasadës italiane në Bosnjë-Hercegovinë, ajo paraqiti një kallëzim shtesë me informacione të reja të ofruara nga gazetari italian Ezio Gavazeni. Gavazeni, me ndihmën e ish-gjyqtarit Guido Salvini, kontaktoi prokurorët në Milano, por as ai dhe as Salvini nuk ju përgjigjen pyetjeve të Relit. Gjithçka që po ndodh së fundmi jep një fije shpresë se të paktën një pjesë e drejtësisë do të vihet në vend, tha Karic. Në disa vendime të ICTY, gjykata theksoi se fushata e snajperëve ishte krijuar për të terrorizuar civilët. Civilët e Sarajevës u qelluan nga snajperët derisa shkonin të merrnin ujë. Snajperët qelluan fëmijët, qelluanin para shtëpive, ecnin me prindrit, ktheheshin nga shkolla ose ngisnin bicikletat, tha gjyqtari Ogon Kwan gjatë leximit të vendimit kundër Radovan Karadžićit, presidentit të kohës së luftës i Republikës Srpska, i dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2019. Në gjyqin e Dragomir Miloševićit, komandantit të korpusit të Sarajevës dhe Rumanisë, i dënuar më 29 vjet burg, më 2007, dërshmoi zjarfiksi amerikan John Jordan, i cili foli për të huaj që paguanin për të ardhur në Sarajevë dhe për të qelluar civil nga pozicionet serbe.
Koalicioni qeveritar në Gjermani është pajtuar për një plan të ri ushtarak me qëllim të rritjes së numrit të trupave pas disa muajve të mosmarrveshjeve mes forcave politike. Plani i ri për shërbimin ushtarak parashet që të gjithë djemt 18 vjeçar të plotësojnë një formular rreth gatishmërisë së tyre për të shërbyer dhe nga viti 2027 do t'i nënshtron një kontroll mjekësor. Ky vendim është marrë teksa Berlini përpiqet të krijojë ushtrinë më të fuqishme konvencionale në Evropë. Shefi i kompanisë më të madhe gjermane në fushën e mbrojtjes ka bërë të ditur për mediat se beson që synimi mund të arrihet brenda 5 vjetësh. Liçvënësit pritet ta votojnë këtë plan deri në fund të vitit 2025. Ushtria gjermane ka aktualisht rreth 182.000 ushtar. Shërbimi i ri ushtarak meton të rrisë këtë numër për 20.000 vitin e ardhshëm dhe që shifrat të rriten mes 255.000 dhe 260.000 në 10 vjetët e ardhshëm me 200.000 një rezervist shtesë. Disa parti politike të krahut të majt vazhdojnë të kundërshtojnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Edhe shumë të rinj gjerman janë në këtë linjë. Një anketë realizuar se fundmi për revistën Stern ka sugjeruar se pak mbi gjysma respondenteve e pëlqejnë shërbimin e detyrueshëm. Mirpo shkalla kundërshtimit është 63% te grupi mosha 18 deri në 29 vjeç. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.